Бишкекте саат 20, азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Мамлекеттик бажы кызматта башчылардын кезектеги алмашуусу менен бул тармакта реформа жүрүп, коррупция жоюлабы деген суроолор кайрадан жаралды.
Кадр алмашуу бул реформанын кичинекей бир бутагы да. А негизи ал жерде системдүү маселелер алмашыш керек да.
Жана камераларды орнотуп, онлайн түрдө ошону бул жактан текшерип туруш керек да. Канча машина өттү, кандай машиналар өттү, кандай жүктөр келди.
Human Rights Watch уюму дүйнө лидерлерин Орусияда өтчү дүйнөлүк футбол клубунун ачылыш аземин бойкоттоого чакырды.
Human Rights Watch уюму ушул айдын башында алдыдагы футбол боюнча дүйнө биринчилиги Орусияда совет доорунан бери болуп көрбөгөндөй адам укуктарына кысым көрсөтүү менен кошулот деген баасын берген.
Президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган кудасы, Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абдалиевдин айланасында коомчулукта кептер кызыды. Азаттык бүгүн Абдалиевдин бейнесин сунуш кылат.
Мен кадр саясатына вообщем аралашпайм. Эми президент менен депутат катары маселем болсо, конечно, жолугам. Тууган катары деле мен кээде болот дейм, ар кандай шарттар болот да.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндар ого чыгат. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азырлаган акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайырбек.
Рахмат. Орусияда оппозиционер Алексей Навалныйдын тарапкерлери кармалды. Навалныйдын YouTube каналынын алып баруучусу Руслан Шаветдинов 30 күнгө камалды. Аны полиция 22 майда Москвадагы үйүнөн кармап кеткен. Активисттен кабар алганы барган Навалныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмыш да кармалган. Ал бүгүн 25 суткага камалганы белгилүү болду. Навалныйдын коррупцияга каршы фондунун адвокаты Иван Ждановдун айтымында полиция 30 күнгө камалган Шавединовду Путиндин жаңы президенттик мөөнөтүнө киришине каршы өткөн 5 майдагы митингди уюштургандардын бири катары айыптаган. 41 жаштагы оппозиционер Алексей Навальный Орусиянын президенти Владимир Путиндин 7 майдагы инаугурациясынын алдында элди ал бизге падыша эмес деген акцияга чыгууга чакырган. 5 майда 26 шаарда өткөн ал нааразылык жүрүштөрүндө жалпысынан 1600 адам, анын ичинде Алексей Навальный өзү да кармалган. Кийин сот оппозиционерди 30 күнгө камоо тууралуу чечим чыгарган. Бүгүн Москва шаардык соту Навальныйдын аны 30 күнгө камбаган райондук соттун чечимин жокко чыгаруу тууралуу арызын канааттандырган жок. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Азимжан Аскаров боюнча президентке кайрылды. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети экс-президент Алмазбек Атамбаев Заноза KG сайтына журналисттер Нарнайып менен Дина Масловага жана укук коргоочу Чолпон Жакыповго каршы материалдык доосунан баш тартканын кубаттап, өлкөнүн жаңы бийлигин 2010 жылдагы окуяга байланыштуу айыпталып, өмүр бою абакка кесилген Азимжан Аскаровду бошотууга чакырды. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев журналисттерден жана укук коргоочудан материалдык доосунан баш тартып туура кылды. Аларды жоопкерчиликке тартуу туура эмес болгон деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Нина Огнянова. Уюм Кыргызстандын жаңы жетекчилеринен бул кырдаалды пайдаланып сөз эркиндигин оңдош үчүн укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотууга да чакырган. Азимжан Аскаров Базар Коргондогу 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү далилденгенин айтышкан. Бир катар эл аралык уюмдар ал куру доомат менен негизсиз камалганын билдирип жүрөт. Парламент Жогорку сотко талапкер болгон 3 судьяны өткөрбөй койду. 23 майда парламент Жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлгөн талапкерлерге добуш берүүнүн жыйынтыгында Кыдык Жунушбаев менен Нүргүл Бакированын талапкерлигин жактырган жок. Ал эми Ирина Воронцова, Дамира Орозова жана Айдарбек Алымкулов жетиштүү добуш ала алган жок. Өтпөй калган судьялар тууралуу буга чейин коомчулукта жана парламентте көп доомасын айтылып келген. Талкууда эркин депутат Жанарбек Акаев талапкерлердин баарын өткөрбөй коюу сунушун айтып чыкты.
Мына коомчулукта аты талып жүргөн Манас Арабаев деген соттор үчүн кудайдан кийинки адам болуп калган адам иштен кетти. Соттордо дагы, элдерде дагы эми кичине адилеттүүлүк болор деген үмүт пайда болду. Белгиле, Жогорку Кеңеш биз реформаны, өзгөрүүнү мына өзүбүздөн баштайлы. Мына бул жерге келген кандидаттардын көпчүлүгү Манас Арабаевдин кадрлары. Ошол баш ал десе баш алып, бөрк ал десе бөрк алып жүргөн адамдар. Келгиле, биз жаңы адамдарды нөлдөн баштап шайлайлы. Бүгүнкү 5-10 күндө биз жыгышыбыз керек.
Жогорку кеңештин депутаттары абакта отурган саясатчылар анын ичинде Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун иштери боюнча чыккан чечимдер тууралуу талапкерлердин пикирин да сурады. Талапкерлер башка соттун чечимдерин комментарий берүү туура эмес деп жооп беришти. Ошондой эле Манасбек Арабаев менен эч качан байланышпаганын билдиришти. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манасбек Арабаев өткөн жумада жетекчиликтин ишери менен кетти деген жүйө менен кызматынан бошотулган. Бул тууралуу буйрукка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Буга чейин Арабаев бир катар соттук иштерге киришээр басма сөздө айтылып келген. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков да келген кайрылуулардын дээрлик 70% сотторго байланыштуу деген даттануулар болоорун айткан болчу. Парламенттен колдоо тапкан Жогорку соттун жаңы судьялары Кыдык Жунушбаева менен Нургүл Бакирова ушул эле күнү Жогорку кеңеште ант беришти. Мыйзамга ылайык Жогорку соттун судьялыгына шайланган адам 70 жашка чейин анда сот болуп иштей алат. Парламентте 5-чи каналды сатуу демилгеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Бекешев мамлекеттик 5-чи каналды парламенттик канал деген статусунан ажыратып, сатыкка чыгарууну сунуш кылды. Мурдагы чакырылыштагы парламент 5-чи каналдын статусун парламенттик канал кылып өзгөртүү жөнүндө мыйзамды колдоп берген. Бирок Бекешевдин айтымында саясатка жана бир топ документтерге байланыштуу мыйзам толук аткарылган эмес. Учурда парламенттин ишин пирамида каналы чагылдырып жаткандыктан Дастан Бекешев 5-чи каналды сатууга чыгарыш керек деген пикирин айтты.
Мен ойлоп атам, бул мыйзам өтсө өкмөт негизи сатыш керек да бул 5-чи каналды. Себеби азыр карызы 85 миллион сом болуп калды, практически ушундай. Анан бул жерде эч мындай саясат, эчтеке жок да, просто бул бизде билесиз. Азыр телеканал пирамида көрсөтүп жатат.
Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчилиги берген маалыматына караганда, азырынча 5-чи каналды сатуу маселеси карала элек. Мамлекетке өткөрүлгөн учурда аталган каналдын карызы 25 миллион сом гана болчу. Назарбаевке Коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектөөгө укук берген мыйзамды мажилис колдоду. Казакстанда мажилистин депутаттары шаршемби күнү жалпы жыйында Казакстандын Коопсуздук кеңеши жөнүндө мыйзамды экинчи окууда кабыл алды. Мыйзам долбооруна ылайык Коопсуздук кеңеши консультациялык органдан эми конституциялык мекемеге айланат. Ошондой эле Казакстандын туңгуч азырынча жалгыз президенти Нурсултан Назарбаевке Коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектөөгө укук берилүүдө. Мындан тышкары мыйзам долбоорунда жаңы конституциялык мекеме улуттук коопсуздукту жана коргонууну гана камсыз кылбастан ички саясий туруктуулукту сактайт. Конституциялык түзүлүштү жана эл аралык деңгээлде өлкөнүн улуттук кызыкчылыгын коргойт деп жазылган. Мыйзам долбоорун эми Сенат колдосо, ал президенттин кол коюусуна жиберилет. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өлкөнү 30 жылдан бери башкарууда. Улан, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орк эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин соңку маалыматын айта кетели. Бүгүн түндө Кыргызстан аймактарында мезгил менен жаан жаап, өзгөчө жаан Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында катуураак болору күтүлүүдө. Эми күндүз Нарын жана Ысык-Көл облустарында жаан жаашы мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүнчүйдө 5-10 чейин, күндүз 18-23 чейин. Таласа түнкүсүн 4-9 чейин, күндүз 18-23 чейин. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 7-12 чейин, күндүз 19-24 чейин. Ысык-Көлдө түнкүсүн 2-7 чейин, күндүз 12-17 чейин. Нарында түнкүсүн 0-2 чейин, күндүз 12-17 градуска чейин. Борбордо түнкүсүн 8-10 күндүз 20-22 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Мамлекеттик бажы кызматта башчылардын кезектеги алмашуусу менен бул тармакта реформа жүрүп, коррупция жоюлабы деген суроолор кайрадан жаралды. Байкоочтордун ой пикирлерине кабарчыбыз Нуржан Токназарова угуп кызыгып көрдү.
Премьер-министрдин 14 майдагы буйругуна ылайык Кубанычбек Кулматов мамлекеттик бажы кызматынын төрагалыгынан кетип, ордуна Алмаз Оңолбеков тайындалды. 22 майда мекемедеги биринчи орун басарлык кызматка Шамил Бердалиев келди. Экөө тең буга чейин бажы кызматында иштеп келген. 1993 жылдан бери бул тармакта иштеген Оңолбеков акыркы жылдарда түндүк бажысын жетектесе, Бердалиев 2014-2017 жылдары мекеменин мурунку башчылары Адамкул Жунусов менен Азамат Сулаймановдун тушунда да орун басарлык кызматты аркалаган. Мындай кадрдык өзгөрүүлөрдөн кийин таасирлүү тараптардын капчыгы делген бажынын иши оңолобу деген суроо кабыргасынан коюлду. Бажыдагы коррупцияга жана аткезчиликке каршы күрөш боюнча жарандык кыймылдын мүчөсү Рита Карасартова кадрдык өзгөрүүлөрдү реформа деп атоого болбойт деген көз карашта.
Кадр алмашуу бул реформанын кичинекей бир бутагы да, а негизи ал жерде системдүү маселелер алмашыш керек да. Мисалы мынтип жазат да, госпошлина пласкогубцага госпошлина эң арзан болгон үчүн кандай товар өткөзүп баратса дагы пласкогубца деп өткөзө берет экен да, ошондой механизмдер бар экен да. Ошон үчүн баягы адам алмашат дегенден сырткары ошол системада эмне өзгөрдү дегенди айтып чыгыш керек да бийликчи.
Былтыр жыл соңунда мурдагы премьер министр Сапар Исаков бажы тармагында жемкордукка каршы күрөштү күчөтөөрүн жарыялаган. Мындан көп өтпөй мекеменин жетекчисинин орун басары Райымбек Матраимов кызматтан алынып, быйыл январь айында бажы төлөмдөрү кыйла көбөйгөнү жарыяланган. Бул көрсөткүчтөргө карабай коомдо тармакта дале коррупция токтобой жатат деген сын пикир күч. Оштогу Эркештан бекети аркылуу Кытайдан жүк ташып иштеген Иса Сулайманов түштүк бажысында майлуу орундардын дээрлик баарын дале Матраимовдун кадрлары ээлеп, пара аркылуу гана иш жүрөт деп нааразы.
Мисалы мына карасы терминалда өкүл карасы коюп койгон алмаз деген транзитке импортту дагы аралаштырып жүргөн терминал дагы ошо неме таможняны растамашка кылган дагы ошо өзүнө тиешелүү адамдар досмотрщик дагы өздөрүнүн адамдары жанагы өкүл балдар иштейт да бул жерде.
Кыргызстанда бажыдан өнөлгөн каражаттар шайлоодо колдонулганы коомдо ачыкта жашыруунда айтылып жүрөт. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Зыядин Жамалдинов бажыдагы терс көрүнүштөргө жол бербөө үчүн постторго камера орнотууну сунуштоодо.
Байкоо жана камераларды орнотуп онлайн түрдө ошону бул жактан текшерип туруш керек да, канча машина өттү, кандай машиналар өттү, кандай жүктөр келди.
Ал эми экономист Эркин Абдыразаков майлуу орун саналган бажы кызматында мурдагы жана азыркы бийликтин кадрлары тирешип жатат деп эсептейт.
Түзүр менен күрөшүп болуп аткан ачык эле болуп турат да. Эски жаңы кадр деп эле айтыш болбойт. Себеби дегенде бажы тармагындагы мурунку эле кадрлардын алмашуусу болду. Толугу менен ушундай майлуу сүттүү жерди таштап кетишине мен ишенбейм.
Ошол эле кезде Эркин Абдыразаков бийлик тарабынан бажы тармагын көзөмөлдөө күчөй баштаганын айтып, бул аракеттен улам оң жакка өзгөрүү болот деп болжолдоп жатат.
Евразиянын талабына ылайык кошуна мамлекеттерде эле бизде болгон коррупциялык элемент схемалардын баарын айтып өтүшкөн. Ошого байланыштуу баягы биз каалайбызбы каалабайбызбы техникалык регламентке байланыштуу кодекс өзгөрдү. Бажы кодекси менен салык кодекси. Ошого байланыштуу мындай бир топ жаңы өзгөрүүлөр болот.
Бажы кызматынын постордун ишине карата сындар тууралуу жаңы жетекчилер Алмаз Оңолбеков жана Шамил Бердалиев, мурдагы орун басар Райымбек Матраимов менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал тапта КСДП партиясы бийлик бажыдагы оорулукту иликтөөнүн ордуна тармакты коррупциядан тазалай баштаган партия мүчөсү Кубанычбек Кулматов кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатат деген билдирүү таратты. Буга чейин өкмөттүн маалыматында Кулматов берген арызынын негизинде жана өз ыктыяры менен кызматтан кеткени айтылган. Кийинчерээк Кубанычбек Кулматов 3 айдын жыйынтыгы боюнча бажы жыйымдарын чогултуунун көрсөткүчү өскөнү менен өкмөт аны иштен кетүүгө мажбурлаган шарт койгонун билдирген. Ал кандай шарт экенин ачык айткан эмес. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ал программабызды улантабыз. Кыргыз өзбек чек арасында кезек күткөндөрдүн тыгыны жарым жылдан бери азайбай жатат. Күйөөлөр бул көйгөй айрыкча кыргыз тарапта оорчундуу экендигин айтышат. Анткени паспорт көзөмөлдөөчү бөлмөлөр кокшу мамлекеттикинен 2 эсе аз. Кыргыз тарап бул маселени чечүүгө убада берип келүүдө. Ошол эле учурда жүрүштөр арасында кыргыз чек аракчылар жана бажы кызматкерлери элди ары бери өткөрүүдө пара алып жатат деген кеп сөздөр бар. Бажычылар менен чек аракчылар болчу өз кезегинде муну жөн эле куру доомат деп ырасташат. Назарыңызда кабарчыбыз Санжар Эралиевдин чек арадан даярдаган радио баяны.
Кыргыз өзбек чек арасы ачылган бир жылга чукул убакыттан бери өткөрүү пункттарындагы кезек суюла элек. Айрыкча Ош менен Анжиян облустарынын ортосундагы Достук көзөмөл өткөрмө бекетинде быйыл кыштан тарта жүк ташыгандар көбөйүп, ал кезек талаш ызы чуу менен коштолуп келатат. Мындай абалды Жалал абаддагы маданият өткөрүү бекетинен да көрөсүз. Биз бүгүн күнү түнү иштеген пункт Достуктагы абал тууралуу сөз кылабыз. Расмий маалыматка ылайык, бул жерден күнүгө 10-12 миң адам нары бери каттайт. Тыгында тургандардын арасында туугандарына айылчылап жөнөгөндөр, саякатчылар жана соодагерлер бар. Эркектерге караганда аялдар көбүрөөк. Чоң кагаз кутуларга салынган муздаткыч, телевизор ташып бараткандарга көзүңүз түшөт. Алар Өзбекстанга Кыргызстандан тиричилик техникаларын алып өтүшөт. Ал жактан Кыргызстанга мөмө жемиш алып киргендер бар. Ишемби, жекшемби жана шейшембиде кара сууда дүң сууда болгондуктан чек арадан өткөндөр ошол күндөрү аябай көп болот. Тыгында тургандардын арасында бажычылар жана чек арачылар акчалуу өткөрүп жатат дегендер да бар. Алардын бири Анжиандын Хожабад районунун тургуну Мафтуна Алиева Азаттыкка мындай деди.
Форма дегиле ала. Таможняга ала. Көпүрө таможня ала.
Жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү мындай кезек күтүүдө сөзсүз паракорлук болот дешип, бирок ары бери каттаганда көйгөйгө түшүүгүдан чуучулап, ашкерелегиси келбейт. Акча алуулар тууралуу кеп сөздөрдү чек ара кызматынын адистери төгүнгө чыгарып, эч кимде видео же башка далил жоктугун билдирип келет. Маселенин чоо жайы жана көйгөйдү чечүү аракеттери тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы түшүндүрмө бербейт. Комментарий айтууга мекеме жетекчилигинен азырынча уруксат жоктугун басма сөз катчы Нурия Ташболотова Азаттык радиосуна билдирди. Күбөлөрдүн айтымында кезек күтүүдөгү талаш тартыш көбүрөөк кыргыз тарапта болот. Ош шаарынан жакын деле Өзбекстанга барып келген Улан Мамасадыков көргөн билгендерин айтып берди.
Эң Оштун эмесинде абдан көп да эми ошечи Оштун таможнясындачы Өзбекстандын эмеси таможнясында аларда көпчүлүккен көпчүлүк иштеткен ал жерде очередьти көргөн жокпуз да азыр очередьтичи эмнелери көп экен да баягы сотрудниктери эми иштеген адамдарычы ушул кабыл алып прием эме болуп атканда адамдар көбүрөөк экен да ал жерде мына очередьти эмеселер болуп эткен да ал жердечи.
Бул пикирге Достук чек ара өткөрүү пунктунун башчысы Бакыт Зулпукаров да кошулуп кыргыз тарапка быйыл жай ичи кошумча 10 ашуун кабина орнотоорун белгиледи.
Документ текшерүү кабиналары бизге азыркы күндө 13 кабина иштейт, бизге кирип келе жатканда 6 кабина, сыртка Өзбекстан жака чыгып бараткан жакта 7 кабина иштейт. Өзбекстан тарапта бизге маалымат боюнча бир тарап 12, экинчи тарап 12, 24 кабина.
Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримовдун тушунда чек арадан өткөрүү катаалдашып, 2010 жылы Кыргызстандагы апрель-июнь окуяларынан кийин Ташкент бир тараптуу жаап салган. Нар бери каттагандар чакыруу телеграмма менен гана өтүп турушкан. 2017 жылдын сентябрында өткөрүү пункттары ачылган. Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык, Достук кыргыз-өзбек чек ара жана бажы бекетин кеңейтүү максатында кыргыз өкмөтү аймактагы 35 турак жайды сатып алган. Учурда бул үйлөрдүн ээлери башка тилкелерге там тургузуу менен алек. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр кабарлардын учкай мазмуну тууралуу. Талас Тарас суу самыр жолун оңдогон куруучулар иш ташта таштатылган жолду оңдоонун 3-чү фазасын иштеп жаткандар 4 айдан бери маяна албагандыктан иш ташташкан. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн куруучулардын өкүлдөрү билдирди. Маалыматка ылайык, кеминде 50 жумушчу бир жумадан бери ишке чыга элек. Орусияда оппозиция саясатчы Алексей Навалийдин тарапкерлери камалды. Орусиялык оппозиционер Алексей Навалийдин тарапкерлери камалды. Навалийдин YouTube каналына алып баруучу Руслан Шевединов бүгүн 30 күнгө камалды. Учурда Навалийдин өзү дагы 30 күндүк абак жазасын өтөөдө. Алар быйыл 5 майдагы митингке байланыштуу камакка алынган. Митинг Орус президент Путиндин 3-чү мөөнөтүнө расмий киришери алдында болгон эле. Human Rights Watch Орусиядагы футбол чемпионатын бойкот кылууга чакырды. Мындай уюм жогорудагы чакырыгын дүйнө лидерлерине багыштады. Кыргызстанда бүгүн жогорку кеңеш жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди карап 5 талапкердин 3-үн өткөрбөй койду. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз дарегибиз azattik.org. А программабызды эми дүйнөлүк окуялар күндөрү менен улантабыз. Кабарларда учкай айтылгандай, эл аралык Human Rights Watch уюму дүйнө лидерлерин Орусияда өтүүчү дүйнөлүк футбол кубогунун ачылыш аземин бойкоттоого чакырды. Уюм тараткан видеодо Орусия Сириядагы Башар Асадтын кандуу режимин колдоп жаткандыгы айтылат жана Сириядагы бейкүнөө адамдардын өлүмүнө көңүл бурбай жаткандыгы дагы белгиленет. Карманбек Кулуев толугураак баяндайт.
Дүйнө кубогу 2018 Орусияда өтөт. Ал Сириядагы кандуу режимдин колдоочусу. Дүйнө лидерлери: Путин Сириядагы мыкаачылыкты токтотпосо биринчиликтин ачылыш аземине барбагыл. Мындай видеону эл аралык Human Rights Watch уюму таратып жатат. Анын башкы директору Кеннет Роттун айтымында, дүйнө жүзү боюнча эң көп көрүлгөн бул иш-чараны өткөрүү менен Орусия өзүнүн аброюн көтөрүүнү көздөйт. Ал Путин Сириядагы кандуу режимди колдоп турганда, дүйнөнүн башка лидерлери Орусияда дүйнөлүк кубактын ачылыш аземине конок болуп отурбашы керектигин кошумчалады. Москва Сирияда Асадтын бийлигин колдоп, алар козголоңчуларга каршы операцияда бейкапар жаткан үйлөрдү, бейтапканаларды жана мектептерди абадан сокку уруп жок кылган. Бул операциядан миңдеген карапайым жарандар мерт болду деп айтылат кайрылууда. Орусиядагы дүйнөлүк кубокту бойкоттоо идеясы мурунда айтылган. Маселен, мындай сунуш Британияда мурунку орус тыңчысы Скрипалдын нервти шалкылуучу зат менен уулантыруусунан кийин да көтөрүлгөн. Германия канцлери Ангела Меркель:
Биз бул маселени Европа кеңешинде талкуулайбыз, бирок азыркы каралчу негизги маселе дүйнө кубогун бойкоттоо эмес, маселенин чоо жайын тактап чыгуу.
Анда дүйнө лидерлери саясат, спорт таймашына залакасын тийгизбеши керек деп чечишкен. Human Rights Watch уюму ушул айдын башында алдыдагы футбол боюнча дүйнө биринчилиги Орусияда совет доорунан бери болуп көрбөгөндөй адам укуктарына кысым көрсөтүү менен кошулот деген баасын берген. Алар бул жаатта FIFA'га да Орусиянын иш аракеттерине көз салып турууну сунуштаган. Карманбек Кулоев, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра Кыргызстан темаларынан президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган кудасы, Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абдиалиевдин айланасында коомчулукта кептер кызыды. Айрым жергиликтүү маалымат каражаттары саясатчынын көшөгө артында кадр саясатына кийлигишет деп жазып чыгышты. Депутат Абдиалиев мындай сөздөрдү төгүнгө чыгарып, өз ыйгарынан аша чаппагандыгын билдирүүдө. Акыркы кезде маалымат айдыгында ысымы көп атала баштаган депутат Алиярбек Абдиалиевдин бейнесине кабарчыбыз Бакыт Асанов кызыгып көрдү.
Жогорку Кеңештин Республика Атажур фракциясынын депутаты Алиярбек Абдиалиевдин ишмердиги коомчулуктун калың катмарына анча деле белгилүү эмес. Эки жолу парламент депутаттыгына шайланганына карабай, медиага көп маек бербейт. Жогорку Кеңеште талкууларга да активдүү катыша бербейт. 51 жаштагы Алиярбек Абдиалиев Ош облусунда туулган, кесиби боюнча экономист. 1990 жылдардын башында совхоздо бухгалтер, экономист болуп эмгектенген. 93 жылдан тарта бажы кызматына жумушка кирип, 10 жылдан ашык ушул тармакта эмгектенген. Бул акт аралыгында Эркештан, Баткен бажканаларында жана Манас аэропортунун бажысында жетекчи болгон. 2005 жылы болсо ал кездеги бир палаталуу Жогорку Кеңешке Карасуу округунан талапкерлигин коюп шайлоодо негизги атаандашы, кийин Ош шаарын башкарган Мелис Мырзахматовду жеңип депутат болуп келген. Оштогу ишмердиги менен жакындан тааныш эксперт Эркин Абдыразаковдун айтымында түштүктө Абдиалиевди бажычы жана ишкер катары билишет.
Ал киши мындай Ошто жүргөнүндө мен жакшы билет элем, булардын үй бүлөсүн жеке тааныйт элем. Мунун улуу агасы, мунун агасы дагы таможнада начальник болуп турган түштүктө. Анан үй бүлөсү мурунку милиция кызматында көп жыл иштеген кишинин баласы. Биринчи депутаттыктан кийин ортодо бир перерыв болуп калганда биздин байланышыбыз үзүлүп калган бул киши менен. Курулуш тармагында, бизнес тармагында Бишкекте жүрүп калды да. Өлкө башчысы менен премьер министр кезине чейин эле бул кудай болгондугу чындык, азыр неберелери да бар.
2007 жылы ал кездеги президент Курманбек Бакиев парламентти тараткан соң Алиярбек Абдиалиев бийлик сыртында калган эмес. Ал монополияны жөнгө салуу агенттигинин стат катчылыгына дайындалып, 2012 жылга чейин бул кызматты аркалады. Ал эми 2015 жылы Республика Атажурт партиясынын тизмесинен депутаттыкка аттанган. Шайлоодо жеңишке жетишкен партиянын тизмесиндеги Алиярбек Абдиалиев мандатка жаңжал жана соттошуулар аркылуу жеткен. Ал кезде Өмүрбек Бабанов баш болгон партия жетекчилигинин кайрылуусун жөө кылып, Борбордук шайлоо комиссиясы Алиярбек Абдиалиевге депутат катары мандат берүүдөн баш тарткан. Партия лидерлери өзүнө бөлүнгөн аймакта жетиштүү добуш топтой алган эмес. Мындай учурда талапкердин мурдагы убадасына ылайык мандаттан баш тартышы керек деген тутумду кармаган. Бирок Абдиалиев баштаган бир катар талапкерлердин кайрылуусун сот канааттандырып, депутаттык мандатка ээ болгон. Шайлоодон соңку партия лидерлери менен тирештин эпкини 3 жылдан кийин Республика Атажурттун лидерин алмаштырууда байкалгандыгын парламенттеги журналисттер айтып жүрүшөт. Тагыраак айтканда, Республика Атажурт фракциясынын лидеринин акыркы алмаштырууда Алиярбек Абдиалиевдин ролу чоң болгондугу тууралуу кеп ээрчип келатат. Абдиалиевдин ысымы саясий чөйрөдө жана маалымат каражаттарында Сооронбай Жээнбеков президенттикке шайланган соң көп атала баштады. Буга депутаттын президент менен туугандык байланышы себеп болгондугун байкоочулар белгилешет. Алиярбек Абдиалиевдин уулу президент Сооронбай Жээнбековдун кызын алган. Муну депутатта бир нече жолу ырастаган. Айрыкча мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаевага парламент парламент ишеним көрсөтпөйт. Жаңы прокурорлукка Өткүрбек Жамшитовту дайындоо маалында медиада Абжалиевдин ысымы абдан көп аталды. Анда жаңы прокурор Жамшитов Абжалиевдин көздөй кишиси катары мүнөздөлгөн. Мындай жоромолдорду Атамекен фракциясынын ошол кездеги баш прокурор Жолдубаеванын ишин караган жыйынына Алиярбек Абжалиевдин катышуусу ого этер күчөткөн эле. Бирок Абжалиев бул оңдуу маалыматтарда эч кандай негиз жок деп маалымат каражаттарына бир нече жолу билдирди.
Буга чейин бул баланы көргөндө эмесмин. Анан мен мына баскан турган жолун окуп чыксам, бул чындыгында прокурорский профессионал экен. Мына Кыргызстандын төрт бурчунда иштеп келиптир. Анан эми дос дегенде мындай адамдар дагы кичине биринчи окуп маалыматты билип туруп айтыш керек. Мунун жашыбыз башты мына 8 жыл.
Башкы прокурор менен байланышын четке какканы менен акыркы учурда Алиярбек Абжалиевдин парламентте жана мамлекеттик бийлик түзүмдөрүндө таасири күчөгөндүгүн байкоочулар белгилешет. Парламенттин ишмердигине көз салып келаткан жарандык активист Рита Карасартова акыркы учурда мындай маалыматтар айтылып келген жана тегин жеринен чыкпагандыгын белгилейт.
Кандай бир кадр саясат ишип атат же кысым жасап атат дегенге мен толук кандуу ишенем, анткени себеби бизди депутаттар ошо мурда күнү эле кайсы бир органдан чалды, резюмелерин жиберип, мына муну жумушка аласың, муну аласың деп эле резюмелерди жиберип атат. А жалпы депутаттар ошентип кадр саясатына кийлигишип атса, президенттин кудасы болом деген эле уже канчалык жөнөкөй эле кишилер эле өзүлөрү эле драконду жасай коюшат да, жөн алдынан чыга калышып, ковер сала калышып, баягы президенттин өзүнчө ступенинде турган депутат болуп атышат да, тиги Асылбек Шарипович менен ушу Абжалиевчи, бирөөсү бир тууганы, а бирөөсү бир тууган кудасы болупчу. Ошон үчүн самал болбосо баш дарак башы кыймылдабайт болуп мен буга ишенем.
Алиярбек Абжалиев Азаттыкка комментарий берип, кадр саясатына кийлигишет деген сөздөрдү дагы бир ирет төгүнгө чыгарды.
Эми бул негиз жок бугачы. Мен бардыгын мына Акаев, Бакиев дагы бир жагынан ушуга окшогон сөздөр дайыма айтылып келет да, мен өзү негизи ушуга каршымын. Бир факт жок нерсени сүйлөбөш керек. Анан эми ушул элин эми ушактап бири бирибизди ушактай берип жаман эле дей берсе жаман болот, жакшыны жакшы деп айтыш керек. Анан адамдар менен көргөн бир эки жерден жолугуп сүйлөсө эле ушуну мен кадр саясатына вообщем аралашпайм. Эми президент менен депутат катары маселем болсо, конечно, жолугам. Тууган катары деле мен кээде болот, эми ар кандай шарттар болот да.
Алиярбек Абжалиевдин төрт баласы бар. Алардын бири болгон президент Сооронбай Жээнбековдун күйөө баласы тышкы иштер министрлигинде иштейт. Дагы бир 24 жаштагы уулу Темирлан Токобеков болсо Республика партиясынын Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды эми сөз даяра түрмөгү менен улантабыз. Аны Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү. Бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыр эмди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур биени союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени. Нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эштекесиз калдым дегени. Курдүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроз кеткен болобу тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курум мойнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур-кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош сарала деп жыттап дейт манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси Ай, Кудай аткырай, кандай курган бала элең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Эй, жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой, ошонун кебетеси курсун дейт.
Сөз дара түрмөгүн Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат азыр 8:30 болуп калды. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Башкы прокуратура саламаттык сактоо министрлигинин мурдагы жетекчилигине жана тендерлик комиссия мүчөлөрүнө карата кылмыш ишин козгоду.
Куруп аткан компаниянын лицензиясы жок болчу, бирок ошого карабай ушул компанияга тендер берилди да. Экинчиси, мунун баасы өйдө болчу, чем башка конкуренттерге караганда. Жумушка лицензиясы жок болсо, ал сразу тендерден алыныш керек да.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта Чоо жай түрмөгүндө бүгүн мына ушул маселени иликтейбиз. Ошондой эле даңазалуу опера ырчысы маркум Болот Миңжылкы тескерген радио баянды дагы сунуш кылабыз.
Телевиденияда иштеп жүргөндө Болот Миңжылкыевди кыйгап өтүп кете алчу эмесмин. Биз кайра тааныштык. Мен ал жөнүндө сүйлөсөм сөзүм түгөнбөйт. Аны сыйлайм, баалайм, кишилик кемчиликтерин да билем.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр.
Рахмат. Парламент Жогорку сотко талапкер болгон 3 судьяны өткөрбөй койду. 23 майда парламент Жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлгөн талапкерлерге добуш берүүнүн жыйынтыгында Кыдык Жунушбаев менен Нургүл Бакированын талапкерлигин жактырды. Ал эми Ирина Воронцова, Дамира Орозова жана Айдарбек Алымкулов жетиштүү добуш ала алган жок. Өтпөй калган судьялар тууралуу буга чейин коомчулукта жана парламентте да көп дооматсындар айтылып жаткан. Талкууда эркин депутат Жанарбек Акаев талапкерлердин баарын өткөрбөй коюуну сунуштап чыкты.
Мына коомчулукта аттаталып жүргөн Манас Арабаев деген соттор үчүн Кудайдан кийинки адам болуп калган адам иштен кетти. Соттордо дагы, элдерде дагы эмекчинин адилеттүүлүк болор деген үмүт пайда болду. Келгиле жогорку кеңеш, биз реформаны, өзгөрүүнү мына өзүбүздөн баштайлы. Мына бул жерге келген кандидаттардын көпчүлүгү Манас Арабаевдин кадрлары. Ошол баш ал десе баш алып, бөрк ал десе бөрк алып жүргөн адамдар. Келгиле биз жаңы адамдарды нөлдөн баштап шайлайлы. Бүгүнкү 5-10 тең биз жыгышыбыз керек.
Жогорку кеңештин депутаттары абакта отурган саясатчылар, анын ичинде Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдордун иштери боюнча чыккан чечимдер тууралуу талапкерлердин пикирин да сурады. Талапкерлер башка соттун чечимдерин комментарий берүү туура эмес деп жооп беришти. Ошондой эле Манасбек Арабаев менен эч качан байланышпаганын билдиришти. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манасбек Арабаев өткөн жумада жетекчиликтин ишенимен кетти деген жүйө менен кызматынан бошотулган. Бул тууралуу буйрукка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Буга чейин Арабаев бир катар соттук иштерге киришери басма сөздө айтылып келген. Парламенттен колдоо тапкан Жогорку соттун жаңы судьялары Кыдык Жунушбаев менен Нургүл Бакирова ушул эле күнү Жогорку кеңеште ант беришти. Мыйзамга ылайык Жогорку соттун судьялыгына шайланган адам 70 жашка чейин анда сот болуп иштей берет. Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушуусу өтпөй калышы мүмкүн экенин билдирди. Шейшембиде АКШнын президенти Дональд Трамп анын Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушуусу өтпөй калышы мүмкүн деп күмөн санап жатканын билдирди. Жолугушуу 12 июнда Сингапурда өтөөрү айтылып жатат. Бул жолугушуу такыр өтпөйт деген сөз эмес, бирок ал 12 июнда болбой калышы мүмкүн, деди Трамп. Буга чейин Пхеньянда АКШ менен Түндүк Кореянын аскердик машыгууларынан улам саммитке катышуудан баш тартышы мүмкүн экенин эскерткен. Кийин АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео саммитке даярдануу уланып жатканын билдирип, бирок ал өтпөй калышы да мүмкүн экенин белгилеген болчу. Ким Чен Ын Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен жолуккандан кийин Түндүк Кореянын билдирүүлөрү өзгөрүп калгандыктан Дональд Трамп Пхеньяндын кайра катаалдашкан позициясы үчүн Кытай жооптуу деген божомолун айтты. Вашингтондун пикиринде АКШ Түндүк Корея саммитинин башкы максаты Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу болушу керек. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Азимжан Аскаров боюнча президентке кайрылды. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети экс-президент Алмазбек Атамбаев Заноза Кейжи сайтына журналисттер Нарын Айып менен Дина Масловага жана укук коргоочу Чолпон Жакыповага каршы материалдык доосунан баш тартканын кубаттап, өлкөнүн жаңы бийлигин 2010 жылдагы окуяга байланыштуу айыпталып, өмүр бою абакка кесилген Азимжан Аскаровду бошотууга чакырды. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев журналисттерден жана укук коргоочудан материалдык доосунан баш тартып туура кылды. Аларды жоопкерчиликке тартуу туура эмес болгон, деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Нина Огнянова. Уюм Кыргызстандын жаңы жетекчилеринин бул кырдаалды пайдаланып, сөз эркиндигин оңдош үчүн укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотууга да чакырган. Азимжан Аскаров базар коргондогу 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү далилденгенин айтышкан. Бир катар эл аралык уюмдар ал куруу доомат менен негизсиз камалганын билдирип жүрөт. Human Rights Watch уюму Орусиядагы футбол чемпионатын бойкот кылууга чакырды. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму дүйнө лидерлерин Орусияда өтчү дүйнөлүк футбол чемпионатынын ачылыш аземин бойкот кылууга чакырды. Уюм тараткан видеодо Орусия Сириядагы Башар Асаддын кандуу режимин колдоп жатканы жана Сириядагы бейкүнөө адамдардын өлүмүнө жоопкер экени белгиленет. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун башкы директору Кеннет Роттун айтымында дүйнөдө эң көп көрүлгөн бул иш-чараны өткөрүү менен Орусия өз аброюн көтөрүүнү көздөйт. Футбол боюнча дүйнө чемпионаты Орусияда 14-июндан 15 июлга чейин өтөт. Мелдештер 11 шаардагы 12 стадиондо уюштурулат. Буга чейин Британия менен Исландиянын өкмөттөрү 14-июнда баштала турган чемпионатка алардан расмий өкмөт адамдары барбай турганын билдиришкен. Парламентте 5-чи каналды сатуу демилгеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Бекешев мамлекеттик 5-чи каналды парламенттик канал деп канал деген статусунан ажыратып, сатыкка чыгарууну сунуш кылды. 5-чи чакырылыштагы парламент 5-чи каналдын статусун парламенттик канал кылып өзгөртүү жөнүндө мыйзамды колдоп берген. Бирок Бекешевтин айтымында саясатка жана бир топ документтерге байланыштуу мыйзам толук аткарылган эмес. Учурда парламенттин ишин пирамида каналы чагылдырылып жаткандыктан Дастан Бекешев 5-чи каналды сатууга чыгарыш керек экенин айтты. Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчилигинин берген маалыматына караганда, азырынча 5-чи каналды сатуу маселеси карала элек. Талкууда 5-чи каналдын жалпы карызы 85 миллион сом экени белгилүү болду. Мамлекетке өткөрүлгөн учурда анын карызы 25 миллион сом гана болчу. Улан Кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуялар сиздерге виз азаттык чеки ток эми аварай тууралуу учка айта кетели. Синоптердин маалыматына караганда бүгүн түнкүсүн Кыргызстан аймагында мезгил менен жаан жаашы, өзгөчө Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн жаан чачын катуу болушу күтүлөт. Эртең болсо жаан, күндүз Нарын жана Ысык Көл облустарынын аймагында гана жаары күтүлүүдө. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 5-10 чейин, күндүз 18-23 чейин. Таласта түнкүсүн 4-9 чейин, күндүз 18-23 чейин. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 чейин. Ысык Көл түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 чейин. Нарына түнкүсүн 0-2, күндүз 12-17 чейин. Борбордо түнкүсүн 8-10, күндүз 20-22 градуска чейин жылуу болмокчу. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Башкы прокуратура саламат сактоо министрлигинин мурдагы жетекчилиги жана тендерлик комиссия мүчөлөрүнө карата кылмыш ишин козгоду. Анткени териштирүү учурунда Германиянын 10,5 миллион евролук грантына энеликти жана балалыкты коргоо борборунун жаңы төрөтүйүн куруу боюнча тендердин шарттары одоно бузулгандыгы аныкталган экен. Бул жагдайды азаттыктын чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтейт.
Башкы прокуратура Германиянын өнүгү банкынын 10,5 миллион евро грантына жаңы төрөтүйүн куруу боюнча 2015-жылы жарыяланган тендердин шарттары бузулган факты боюнча саламаттыкты сактоо министрлигинин мурдагы жетекчилерине кылмыш ишин козгоду. Алар кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишим түзүү деген беренелерде көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча шектелүүдө. Ишти териштирген прокурорлор курулушту төмөнкү баада бүтүрүүнү сунуштаган компания башка бир компаниянын пайдасы үчүн тендерден мыйзамсыз четтетилген фактыны аныкташкан. Башкы прокуратуранын өкүлү Жаркынай Азиева аталган компаниянын документтери сынак талаптарына жооп бербейт деген мыйзамсыз чечим кабыл алынган жагдайга токтолду.
Однако, как установлено проверкой, У одного из участников конкурса, который предложил наименьшую сумму, конкурсная документация соответствовала установленным требованиям. Несмотря на это, должностные лица Минздрава, злоупотребив должностным положением, заключили вопреки интересам государства договор с другим ОСО. В результате этого государству нанесен материальный ущерб в особо крупном размере. По итогам проверки Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Минздрава. Данное уголовное дело передано в следственный орган для организации дальнейшего расследования.
Энеликти жана балалыкты коргоо боюнча республикалык борбордун жаңы төрөтүүн куруу боюнча тендерге катышууга жалпысынан 10 курулуш компаниясы өтүнүч келтирген. Анын баштапкы этабында эле тиешелүү талаптарга туура келбегендигине байланыштуу 7 жергиликтүү компания сынактан четтетилген. Алардын медициналык мекемелерде куруу тажрыйбасы жана каржылык кепилдиги болгон эмес. Тендердин экинчи этабында Союз Инвест курулуш компаниясы дагы суралган зарыл техникалык документтери жоктугунан улам сынактан чыгарылган. Жыйынтыгында Казакстандык Аялстрой жана Түркиялык Текимаш компаниялары калган. Аягында тендердик комиссия Текимаш компаниясын жеңүүчү деп тапкан. Тендердик комиссиянын төрайымы, министрликтин ошол кездеги статс катчысы Жазгүл Кийизбаева ал өзү уткан компанияга каршы добуш бергенин, бирок көпчүлүк добуш менен курулуш баасын бир топ жогору сунуштаган компания тандалып калганын билдирди.
Стоимость была выше той, которая предложила другая компания. Там была компания, которая намного дешевле предложила эти услуги выполнить. Вообще, согласно закону о госзакупках, руководитель несет персональную ответственность за использование бюджетных средств. Состав комиссии мной не формировался, другие замы уже завизировали. Тендерная комиссия тоже несет ответственность в рамках проведенных ею мероприятий. Если правоохранительные органы сейчас в рамках возбужденного уголовного дела будут привлекать нас, я готова сотрудничать, рассказать, как принималось решение. Причем все доказательства есть. Это протоколы заседаний комиссии, плюс еще видео, аудио, запись проведения заседаний.
Кезинде саламаттыкты сактоо министрлиги тендерден жыйынтыгы боюнча Казакстандык Аялстрой Түркиялык Текимаш компаниясына караганда 24 миллион сомго кымбат бааны сунуштаган деп маалымат тараткан болчу. Бул жагдай боюнча Аялстрой компаниясы кийин өкмөткө жана башкы прокуратурага арыз менен кайрылып, бирок учурунда канааттандыраарлык жооп ала алган эмес. Бул тууралуу компаниянын өкүлдөрү быйыл жыл башында өткөзгөн маалымат жыйынында айтып чыккан. Кийин убактылуу депутаттык комиссия муну иликтеп чыгып, андагы мыйзам бузуулар аныкталганы туурасында тыянак чыгарган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Айбар Султангазиев аталган тендерде мурдагы министр Талантбек Батыралиевдин жеке кызыкчылыгы болгон деп эсептейт.
Куруп аткан компаниянын лицензиясы жок болчу. Бирок ошого карабай, ушул компанияга тендер берилди да. Экинчиси, мунун баасы өйдө болчу, чем башка конкуренттерге караганда. Жумушка лицензиясы жок болсо, ал сразу тендерден алыныш керек да. Бирок именно ушул компанияны Батыралиев өзү крышевать этип, эчтеке болбойт, анан алышат тиги бу деген сөздөр менен буларды жаап иштетип атты да. Биз ошондо эле айтканбыз, ушул жерде Батыралиевдин 100% коррупционный фактылар бар, ушул компания менен байланышы бар. Эмне себептен тендерден эчтеке карабай өткөрүп салды? Батыралиев текшерүүнү өткөрбөй эле бул ушул компанияны колдоп атпайбы?
Анткени менен мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев коюлган дооматты четке какты. Ал тендердин жыйынтыгы боюнча Түркиялык Текимаш компаниясынын тандалышына тиешеси жоктугун айтып, анда мыйзамдын талаптары толук сакталган деп билдирди. Анын айтымында сынактын талаптары жана тендердин жыйынтыгын донор уюм өзү текшертип чыгып, анын жыйынтыгын жактырган чечим кабыл алган. Мына ошондон кийин гана аталган келишимге кол коюлганын айткан мурдагы министр Талантбек Батыралиев тендердик комиссиянын ишине сырттан кийлигишүү болгон эмес деп ишендирди.
Ал жерде бир эле мен эмес да, бүт керектүү тиешелүү адамдар, жооптуу жетекчилер, бүт барды закон ченемдүүлүктө керектүү тиешелүү бүт документтери бар, өздөрү аяны чыгат деп ойлойм. Донорлор текшерип, алардын аудити, алардын эме алардын каттары бар, бүт ошолордун талабы боюнча жогорку деңгээлде жооп бергендигин көрөмүн. Курулуштарды өздөрү чечип, Германия өнүктүү банкасынын адистери тарабынан, ошолордун комиссиясынын тарабынан кабыл алынган тендерный комиссия иштеген, керектүү документтери бар. Мен эч качан тендердин процесстерге катышып, өзүм бирөөнүн кулагынан тартмай, эч качан 3.5 жыл иштедим, эч кандай мындай аракетти болгон эмес.
Ошол эле учурда жаңы төрөтүүн куруу боюнча тендерден утуп чыккан Түркиялык Текимаш компаниясына Кыргызстанда курулуш иштерин жүргүзүүгө уруксат берген лицензиясы болгон эмес деген кинээ коюлган. аталган компания тендерге катышып жаткан мезгилде курулуш иштерин жүргүзүүгө жергиликтүү лицензиясы жок туруп, андан утуп чыкканын мыйзам бузуу катары карап, анын атаандаштары арыз берген эле. Республикалык энеликти жана балалыкты коргоо борборунун башкы дарыгери Камшыбек Узакбаев төрөтүйүн куруу боюнча тендерден утуп чыккан Текимаш компаниясынын эл аралык лицензиясы болгонун айтып, жергиликтүү уруксат кагаз кийин даярдалганын белгиледи.
Ал жерде эл аралык тендер болгондо ошол куруп аткан компаниянын эл аралык лицензиясы бар экен. Анан тиги бул грантовый акчага курулуп аткандан кийин тендер жүргүзгөндө эл аралык лицензиясын туура деп табышканда, анан кийин айтышкан, бирок требованиясы боюнча Кыргызстанда болгондон кийин Кыргызстандын курулуш госстройдон лицензия алгыла деп. Анан ошол лицензияны биз 2 айда кечирип алышты да. Анан ошол боюнча талаш тартыштар болгон. Лицензия алганы мен өзүм көрдүм, лицензиясын мен өзүм окудум. Тендер ошо эл аралык тендер болгон, Минздрав жүргүзгөн.
Бирок улуттук мыйзамдардын талабы боюнча тендерге катышкан курулуш компаниясы жергиликтүү лицензияга дагы ээ болушу керек экенин АДС юристтер белгилешти. Ал эми Каржы министрлигинин астындагы мамлекеттик сатып алуулар боюнча департаментинин мына ошол кездеги жетекчиси Улан Даникеев бул жагдай боюнча түшкөн арыздын кандайча каралганын эстей албай койду. Улан Даникеев сынактын талаптарын буйрутма берүүчү тарап алдын ала аныктай турганын айтып берди.
Бирок азыр кагаздарым жок, азыр ушуну айта албайм да менчи. Биздин мыйзам боюнча тендер бүткөндөн кийин анан бир жума жана время тишины деп коет да, бир жума берет. Мүмкүн бирөө даттанат, анан тиги же бул компания уттуу деп ошондо жарыялат да. Ошо требованиялар кандай болсо ошондой болот да. Минздрав тендерди жарыялаганда ошондо требование жазат, бул мындай болуш керек, лицензиясы Кыргыз Республикасынын лицензиясы болуш керек костройдун, же эл аралык лицензия болуш керек, ошондой требованиялар бар да. Ошо требованияга болсо анда ошо эметет.
Ошол эле кезде министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү Айбар Султангазиев Германиянын гранты Кыргызстанга келип түшүп, анын негизинде гранттык каражат өкмөттүн чечими менен борбордук казыналык аркылуу өткөнүн белгиледи. Бул жагдайда ал тендердин шарттарын иштеп чыгуу, көзөмөлдөө жана жыйынтыгы үчүн жоопкерчилик саламаттыкты сактоо министрлигине жүктөлгөнүн айтты. Айбар Султангазиев бул иш мурдагы министр Баатыр Алиевдин учурундагы мамлекеттик сатып алуулардагы мыйзам бузуу боюнча 3-үнчү кылмыш иши экенин белгиледи.
Баатыр Алиевдин убагында закупкалар боюнча бул 3-үнчү иш болот. Гемодиализ боюнча, тез жардам машинелер боюнча иш козголгон и мына тендер строительство боюнча. Негизи бул Германиянын акчалары бирок биздин бюджет аркылуу өтөт. Биздин мыйзамдар боюнча иштеш керек да. Анан булар калп эле тиги донорлордун акчалары, анан булар текшерилет, андай эмес. Жанакы 15 тез жардам машинелер, алар да ошо Германиянын акчасы да. Ушундай скандалдар чыгып атат. Тез жардам машинени санап чыганда там 600 тысяч евро завышение стоимости болгон. А мунун ичинен канча чөнтөгүнө салды биз билбейбиз. Ошол биз да күтүп атабыз, качан камайт. Негизи камаш керек.
Буга чейин саламаттыкты сактоо министри Талантбек Баатыр Алиевдин ишмердигине нааразы болгон тараптардын арызы боюнча парламент убактылуу депутаттык комиссияны уюштурган болчу. Парламенттеги КСДП фракциясынан аны кызматтан алуу демилгеси бир нече жолу өкмөткө сунушталып, бирок ишке ашпай келген. Буга чейин бир нече жолу улам жаңыланган өкмөттүн курамына кирип келген министр Талантбек Баатыр Алиев соңку ирет өкмөт алмашканда анын жаңы курамына кирбей калды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргыз опера өнөрүн эстрел артисти бас үндүү Болот Миңжылкыевсиз элестетүү мүмкүн эмес. Өмүрүнүн жемиштүү соңку 10 жылын Санкт-Петербургтагы атактуу Маринс театрында эмгектенген Болот Миңжылкыев күнүмдүк турмушта кандай эле? Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу даярдаган эскерүү радио баянын сунушкулабыз.
Болот Миңжылкыев кыргыз опера өнөрүнүн жетишкендигин өткөн кылымдын 80-жылдарынан тартып мурдакы СССРден сырт дүйнөгө чолпон жылдыздай тааныштырган даркан ырчы. Буга таланттуу ырчынын дүйнөдөгү атактуу опера жана балет театрларынын бири Мариинск театрындагы Чакан музейи жана бюсту да далил. Тележурналист Елизавета Васильевна Абдина 30 жылдан ашык убакыт Болот Миңжылкыевдин ырчылык өнөрүнө жетине албай суктанып, атүгүл ырчы менен чыгармачылыгы тууралуу эчен ирет жүзмө жүз баарлашкан инсандардын бири. Елизавета Васильевна обол Болот Миңжылкыев менен 18 жашында бийкечесинде таанышат. 1959 жылы Болот Минжилкыев опера жана балет театрында баш ролдордо бийлеп, көпчүлүктүн купулуна толгон Рейна Чокоевага үйлөнүп, 2 жыл өтүп-өтпөй Ташкентке кетет. Консерваторияда билимин өркүндөткөнү. Деп баштады мурдагы тележурналист Елизавета Васильевна.
Телевиденияде иштеп жүргөндө Болот Минжилкыевти кыйгап өтүп кете алчу эмесмин. Биз кайра тааныштык. Мен ал жөнүндө сүйлөсөм сөзүм түгөнбөйт. Аны сыйлайм, баалайм, кишилик кемчиликтерин да билем. Асанбек Токумбаев кыргыз телерадиосун жетектеп турган кезде Болот Минжилкыев тууралуу биринчи телеберүү даярдалган. Ал телеберүүнү Валерий Гергиев көрүп калат да Болотту эч нерсе убада кылбастан Мариинск театрына чакырат. Ал кезде Киров атындагы опера жана балет театры деп аталчуго. Бул жөнүндө Гергиев өзү кайсы бир интервьюсунда айткан. Албетте Болот Минжилкыев үчүн Мариинск театрындагы жылдары өтө үзүрлүү болду. Ал театрда баардык башкы ролдорду ойноду, ырдады.
Кыргыз опера ырчысы менен Мариинск театрынын чыгармачыл жамаатынын таанышуусу кандай башталган?
Биз Булатты биринчи жолу чакырганда мен Мариинск театрында Гунонун Фауст операсына дирижерлук кылып жаткам. Ал репетицияда алгачкы 3 нотаны аткарары менен деми ичине каткан артист коллегалар күтүүсүздөн эле жимжирт болуп, тирүү жан жокто катып калышты. Ошондо көпчүлүктү анын кубаттуу үнү арбап алды.
Деп эскерет заманыбыздын көйкашка дирижерлорунун бири. 1988 жылдан бери Санкт-Петербургтагы атактуу театрды жетектеп келеткан Валерий Гергиев. Болот Минжилкыев ошентип 1989 жылдан тарта дүйнөдөгү эң мыкты театрлардын биринде иштеп калат. СССРдин жана кийин Россиянын сыймыгы болгон бул театрда ал жылдары Ольга Бородина, Владимир Галузин, Николай Охотников, Вячеслав Трофимов сыяктуу опера ырчылары эмгектенчү.
Когда я приехала в Питер, они с своим другом...
Питерге келсем, ал досу опера ырчысы Вася Гералло менен мен жашаган мейманканага келди. Василий Гералло азыр дүйнөнүн жараны, баардык белгилүү опера театрларынын сахнасында ырдап жүрөт. Алар ала келген бөтөлкөнү ичип, көпкө сүйлөшүп отурдук. Мейманкаданы Болот заказ кылган болчу. Мен турган бөлмөдө Болот оолу Питерге келгенде 2 жыл жашаган экен. Болот ошондо айтып берди. 2 жыл ичинде бир топ арыктаптыр. Себеби алган айлыгы жашоосуна араң жетиптир. Ошого Болот Минжилкыев Питерден кетмек болуп, театрдын директоруна барып, ал абалын түшүндүрөт. Сен эмне акмаксыңбы? Эмне үчүн мейманканага өз жаныңдан төлөгөнүңдү буга чейин айткан жоксуң? Бар, 2 жыл үчүн квитанцияларды жыйнап келди театрдын директору. Архивтен квитанциялардын дүмүрчөгүн топтоп келген соң, Болотко бүт чыгымын төлөп, Росси көчөсүндөгү хореографиялык окуу жайдын жатаказасынан бир бөлмө беришиптир.
Деди Елизавета Васильевна Абдина. Мынтип үй бүлөсү Кыргызстанда, өзү Санкт-Петербургда мейманканада чала наар болуп жүргөн кезде Болот Минжилкыев СССРдин эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын жана Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты, Батыш Европада ысымы белгилүү опера ырчысы болчу. Сиздер атактуу опера ырчысы Болот Минжилкыевке арналган берүүнү угуп жатасыздар. Ушул жерден Гергиевтин Болот Минжилкыев тууралуу терең урмат менен айткан береги сөзү аргасыз эске түшөт.
Мен Булатты өзгөчө сыйлачумун. Бул анын үн табиятынын байлыгына гана байланыштуу эмес болчу. Булатта ар бир артисттин башына түшкөн түркүн проблемаларга, адилетсиздикке, кыйынчылыктарга чүнчүбөй, оор басырыктуулук менен мамиле кылган кең пейил, асылзат мүнөзү бар эле. Балким аны санаага салган ойлорду жүрөгүнүн тереңинде катып жүргөндүр. Бирок эч качан жамаатка не ачуусу, не таарынычын, не амбициясын көрсөткөн эмес. Эч качан. Бул укмуш касиет.
Деп баа берет Россия Федерациясынын эмгек баатыры Гергиев. Сөз учугу кайрадан Елизавета Васильевна Абдинада.
Он так похудел и говорит мне...
Ошол учурда Болот аябай арыктаптыр. Түшүмдө койдун этин көрчүмүн жана эттин жытын кадимкидей сезчүмүн ошондо деп мага Болот өзү айткан. Ошого Рейнадан суранат, эт алып келип бер Питерге деп. Рейна эт алып барса, аэропорттон Василий Герелла тосуп алат. Болот спектакльден бошобой калып, жакын досун сураган экен. Болот Рейнадан лагман жасап бер деп суранат. Рейна лагман чоюп жаткан. Болот лагман качан бышат деп күтүп отурганын көрсөткөн тасмада бар. Аны ким тартканын билбейм.
Ваганова атындагы хореографиялык училище азыр Орус балет академиясы. Бул окуу жайды кыргыз балетинин Ай Чолпондору Бүбүсайра Бейшиналиева, Рейна Чокоева, Айсулуу Токумбаева аяктаган. Береги жатаканада Болот Миңжылкыевта эле Санкт-Петербургка теңир берген талантынын шыпаасы менен келген, башка да өнөр адамдары убактылуу түнөк тапкан.
Вот тут была эта комната.
Ал жатаканада Болот Миңжылкыевке коңшулаш бөлмөлөрдө Евгений Товстоноговтан кийин Санкт-Петербургтагы чоң драмалык театр БДТ-нын башкы режиссёру болгон Тимур Чхеидзе, тенор үндү опера ырчысы Гегам Григориан, атактуу киноактриса Софико Чуарели, БДТ-да иштеген грузиялык художник жашаган. Бул художник Коте Махарадзенин күйөө баласы болчу. Ошого Софико Чуарелиге өгөй күйөө ала экен. Бул жамаат жер кыдырып концерт коёлу деп чечет. Алгач Чхеидзе режиссёрлук кылып Дон Карлос операсынын негизинде концерт коюшат. Жанагы художник Болот Миңжылкыевке спектакль үчүн күрөң кызыл берет тигип берген экен. Мен барган кезде алар Дон Карлос менен Генуя, Франкфурт, Гамбург, Хельсинкиге барганы жатышыптыр. Ушундай орток чыгармачылык алардын достугуна негиз болуптур.
Пошла вот такая вот дружба так.
Елизавета Абдина Санкт-Петербургтагы ошол сапары учурунда Мариинск театрында Болот Миңжылкыев үчүн коюлчу биринчи спектакльди кыргыз телевидениясы үчүн тартып кетүүнү макулдашат. А Болот Миңжылкыев Бишкекке келгенде Елизавета Васильевнага чоң интервью берем деп сөз берет. Андай мүмкүнчүлүк Хованщина операсы коюлганда болду деп сөзүн улантты Елизавета Васильевна.
Модест Мусоргскийдин Хованщина операсы болчу. Хованщина окуялары жай өнүккөн, санжыргалуу 5 сааттык опера. Бирок Мариинск театрында 5 саат бир көз ирмемдей басып өтөт. Себеби артисттерден, оркестрден, эркектер хордун чевер оюнун айтпаңыз. Хор Болотту коштоп, Болот хорго камертон болуп турду. Бул абдан жооптуу учур. Бул операны Жапон телевидениясы Батыш Голландиянын Philips компаниясы менен чогуу 3 күн бою жазышты. Алар алдыңкы орундарды сатып алып, кино камерасын коюп алып, ак адамдар сыяктуу жыргап иштеп жатышты. Болот мени алар менен тааныштырды. А бизде көрөрмандар телеоператорлордун жайма-жай иштөөсүнө тоскоолдук кылышып, жетим козудай кыйналасың. Кийин Болот Бишкекке келгенде мага кенен интервью берди. Аялдык кылып Болоттон сүйүктүү аялыңыз жөнүндө айтып бериңиз дебейинби? Ал небереси тууралуу айтып баштады. Мен сизди аяп кеттим. Сүйүктүү аялыңыз жөнүндө сурасам, небереңиз тууралуу айтып жатасыз десем, Болот койчу андай сөздү. Мен аялдардын сүйүүсүнөн куру жалак болбодум деди. Биздин өз ара мамилебиз абдан жакшы болчу. Болот бул чоң артист.
Это большой артист.
Деди Елизавета Васильевна Абдина. Болот Миңжылкыев 1987 жылы 16 августта капылет көз жумганга чейин Мариинск театрында жылбай эмгектенет. Дүйнөдөгү мыкты театрлардын көч башындагы бул театрда ал эң башкы партияларда ойнойт. Атап айтканда Мусоргскийден Борис Годунов жана Хованщина операларында Борис Падыша менен Иван Хованскийдин, Гунонун Фауст операсында Фаусттун, Бородиндин Князь Игорь операсында Кончактын, Вердинин Дон Карлосунда Инквизатордун жана башка көптөгөн ролдорду аткарат. Болот Минжилкиев өмүрүнүн соңку 10 жылын Санкт-Петербургда өткөргөнү менен Валерий Гергиев айткандай, сейрек үндөө ырчы өз мекени Кыргызстанга жана советтик вокалдык мектепке, анын ичинде Мариинск театрына таандык.
Берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Урматтуу каарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Биздин одон кеткен радио баяндардын баарын интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чеки ТОР Прагадагы студияда мен улан Алым Кулду болдум. Кечиңиз ушуга улансын.